que nadie de lo que sucede cada mañana. Y si me lo cuenta Fran Rodríguez, mejor todavía.
La alegría y la información más actualizada la encontrarás en Voces de Bergantiños, de lunes a viernes de 12 a 2 del mediodía con Fran Rodríguez. Radio Voz, alegría de vivir.
Hola, ¿qué tal? Son las 12 del mediodía. A esta hora arrancamos este Voces de Bergantiños de Xoves 10 de abril. Facémolo con ceos prácticamente despexados e temperaturas en ascenso. Saúdos de Fran Rodríguez. Arrancamos a Voces de Bergantiños de hoxe contándolles que temos por diante un moi bo día para disfrutar das feiras de Carballo e Vimianzo, por exemplo. Que o tempo estará estable nesta xornada, aínda que poderían entrar nubes pola tarde. Que a auga podería chegar mañá en forma de treboadas. Isto non lo aclararán dentro dun anaco dende Meteo Galicia. Pero a fin de semana nada terá que ver co tempo destes últimos días. Veremos que nos contan. A Semana Santa aínda chega a semana que ven. Haberá que estar tamén pendentes do tempo. Pero a día de hoxe parece que as reservas en canto a hospedaxe na Costa da Morte, nas nosas comarcas, non vai nada mal. E mentres esperamos a que chegue a Semana Santa, temos moita axenda de cara a esta fin de semana que xa case está aí. Hoxe repasaremos algunhas das citas que temos por diante. 12:02 minutos, repasamos os titulares que nos deixa esta xornada de Xoves, 10 de abril. Outras 11 empresas acceden ao club das que facturan máis de 10 millóns de euros. Son xa 36 as sociedades con sede social na Costa da Morte ou que desenrolan a maior parte da actividade na zona as que superan esa barreira de ingresos anuais. Unha carballesa demostrou o que tarda en desaparecer o pelo da droga consumida. É unha forma menos invasiva e dificilmente manipulable de medir a inxesta de sustancias. Ana Soárez concluiu que os restos tardan 6 meses en marchar. E parabéns aos agraciados. Un vendedor da ONCE reparte 350.000 euros en Coristanco. Pablo Suárez Mariño ten 33 anos e nacido en Tordoia. Algúns dos titulares que nos deixa esta xornada de Xoves, 4 de abril. Son as 12:03 e continuamos ca información, ca actualidade informativa das comarcas de Bergantiños, Terra de Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
E parte da actualidade deste xoves pasa polo número de empresas das comarcas de Bergantiños, Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda que facturan máis de 10 millóns de euros anuais. Según o informe Ardán elaborado pola zona franca viguesa, serían 36 as que pasan da decena de millóns de euros facturados ao peche de 2023. 11 máis que no exercicio anterior. O ranking está liderado un ano máis por Nauterra. Este holding, presidido por Luciano Calvo Pumpido, ten ata 5 sociedades dentro deste listado: Calvo Conserva, Calvo Distribución, Calvo Envases, Central Tuna e Luis Calvo Sanz. Entre as 50 empresas da zona que máis facturan, suman máis de 1.500 millóns de euros ao ano. Máis asuntos, grazas á investigadora carballesa Ana Suárez, agora sabemos que a droga tarda 6 meses en desaparecer do pelo e xa a doutora en toxicoloxía forense baseaba a súa tese na detección de cocaína, opiáceos e cannabis a través do pelo. Apunta que, aínda que non se acepten estas probas a nivel judicial, podería servir para que a persoas que están en proceso de rehabilitación e que teñan procesos judiciais en marcha, se lles poida facilitar a súa reinserción. Isto avalaría que están mantendo a abstinencia, xa que, ao contrario que outras probas, neste caso, son moi difíciles de manipular. Aprobado en Dumbría o proxecto para o punto de atención á infancia, que custará 190.000 euros. A partir de aquí, o Concello trasladará o documento á Deputación, xa que a idea é que o ente provincial financie unha parte de educación xa dou o visto bo para habilitar 20 prazas neste PAI. Actualmente, só se dispoñen de 5 prazas para nenos de 0 a 3 anos en Dumbría. Unha ou varias persoas roubaban parte do tendido telefónico e o resto de cableado acabou provocando un incidente no que se viu involucrado un camión. Isto acontecía en Corcubión. A alerta activábase na mañá de onte no lugar de A Amarela, nas inmediacións de San Pedro de Arredonda, o término municipal de Corcubión. O conductor dun camión frigorífico solicitaba axuda debido a que uns cables que atravesaban a vía acabaron impactando contra a cámara de frío situada na parte superior dianteira do vehículo. Un total de 35 entidades turísticas da zona, dende casas de turismo rural a hotéis, balnearios, apartamentos, albergues, entidades de turismo activo, oficinas de información ou museos, recibiron en Baio a certificación ou distinción que acredita o seu compromiso de calidade turística a través da implementación do Sistema Integral de Calidade Turística de Destino, SICTED, un proxecto da Secretaría de Estado de Turismo. Foi a Asociación de Turismo da Costa da Morte, a CEMAT, impulsora desta implantación na comarca co apoio da Deputación, a que promoviu o acto no que houbo representación provincial con Xosé Luís Penas e tamén de Turismo de Galicia con Carmen Pita. Manuel Muíño, presidente da CEMAT, señalaba que a aposta pola calidade é unha liña de continuidade. Felicidades ás persoas que mercaron o billete da ONCE 80.219. Un vendedor da ONCE reparte 350.000 euros en Coristanco. Pablo Suárez Mariño, este martes se repartía 350.000 euros, como decíamos, entre os seus clientes, repartidos en 10 cupóns de 35.000 euros cada un. O número agraciado, como decíamos, é o 80.219. Felicidades.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
Fantástico e maravilloso para visitar as feiras de Carballo e Vimianzo. Creo que imos ter que aproveitar nas primeiras horas, porque pola tarde podería entrar certa nubosidade, podería soprar o nordés. Alberto Romero, que tal? Como estás? Meteo Alicia, como andamos?
Hola, bo día, Fran.
Máis ou menos así, no? O resumo que acabo de facer eu.
Máis ou menos, sí. A verdade é que hoxe aínda será unha xornada e na comarca de Bergantiños, Terresoneira, Fisterra, pois aínda de ceo bastante limpo de nubes. É certo que en zonas do interior da comarca de Bergantiños, bueno, sobre todo comarca de Ordes, Santiago, Arzúa, non tanto en Bergantiños como Terresoneira, Fisterra, Santiago, Ordes, Arzúa, Terra de Mélide, poderíamos ter si sí, algunhas nubes de evolución. É menos probable, con Ordes aí, pois, que se formen esas nubes, máis nube na Mariña. As máximas máximas aí en Carballo, Alaracha, toda a zona de Coristanco tamén, Camariñas, de Corcubión, estarán entre os 20 e 23 graus. Sensación térmica, pois, mesmo de bochorno. Pero, ollo, porque isto cambiará a partir de mañá venres, é unha xornada que pola mañá venres, é certo que non teremos chuvia, ceo despexado, bochorno, pero pola tarde a probabilidade de chubascos de tipo tormentoso será elevada, Sobre todo en zonas do interior da provincia de Coruña e non tanto no interior, Na comarca da Coruña, mesmo en Fisterra, poden registrarse, tamén en Terra de Soneira, temos posto aí a nube e sen chuvia, pero es que en calquer apunto das comarcas citadas, mañá sí que pode resistarse algunha treboada. E xa a partir do sábado, domingo, temperaturas en drástico descenso e probabilidade elevada en toda Galicia de chuvia.
Bueno, pois eso. Mañan entraremos en máis detalle co que nos espera de cara a fin de semana. Non imos adiantar nada de cara a Semana Santa, que quedan moitos días. Todo pode cambiar. O sea, que para eso xa temos a Meteo Galicia, xa iremos falando con vos cando chegue o momento. Polo de pronto, hoxe, día tranquilo, con alguna nubosidade en determinados puntos. Mañá sí que pola tarde esperas tormentas. Nada, como decíamos, entraremos en máis detalle co que nos espera de cara a fin de semana. Don Alberto Romero, como sempre, grazas por atender a chamada de Radio Voz. Escoitámonos mañá.
Unha aperta, Fran, para ti tamén. Adeus. Que volvería a tu lado todo el tiempo, a disfrutar como un niño el presente, a volver a celebrar que nos queremos, a reírnos sin parar. Yo sé que nunca va a parar esa sonrisa que crece cada vez que nos encontramos.
Pues previsión meteorológica para hoxe, ben, mañá hasta que cheguen as tormentas tamén e imos ter unha fin de semana regulera. En fin, que estamos en primavera, que é o que toca. Temas e voces que protagonizan este Voces de Bergantiños de xoves 10 de abril. Hoxe falamos ca carballesa de Sofán para máis señas, Ana Suárez, doutora en toxicoloxía forense. Vén de investigar o tempo que tardan en desaparecer do pelo as drogas consumidas. Neste caso, ao contrario que nas analíticas de sangue ou orina, é moi difícil de manipular. Sobre este, sobre esta tese, falamos hoxe con Ana Suárez. Hoxe pasamos por Fisterra, Roberto Traba acaba de chegar, como quen di, de facer de novo o camiño de Santiago. Arribaba a Fisterra este domingo e sobre esa viaxe que fixo falamos con él. Temos a xenda de que falar. Hoxe facemos parada na Laracha por partida dobre. A primeira para falar dunha nova festa Itis and Nightis Forever que terá lugar en Disco Pazos a Laracha este sábado. E a segunda para falar de teatro, xa que continúa o ciclo de primavera teatral en Paio Saco con cita xa mañá venres con Teatro de Ningures. Hoxe falamos cunha das actrices protagonistas, Casilda Alfaro. Hai novidades no Centro Comercial Aberto de Carballo e para coñecer cales son estas novidades, para poñernos ao tanto, tanto da asamblea que tiña lugar onte, precisamente, donde houve cambios na presidencia, como das campañas que están por vir, falamos hoxe con Yolanda Antelo. Si no te queda claro, te lo vuelvo a decir, tú eres el mejor sueño en el que puedo pensar, tenemos el poder de revolucionarlo. E xa saben que o xoves temos Coitelo de Pau con Diego Ferreiro, que temos un WhatsApp ao que nos poden escribir comentando as propostas de Diego ou facendo proposicións propias. O WhatsApp do programa é o 679-43-27-87, 679-43-27-87. Temas e voces que van protagonizar este Voces de Bergantiños de xoves 10 de abril. Temos que facer un alto no camiño e enseguida volvemos ca primeira das nosas protagonistas.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
16 o 20 de abril, Camariñas convídache a 34ª Mostra do Encaixe. Descubre a fusión perfecta entre tradición e moda, con desfiles de grandes diseñadores e promesas emerxentes. Goza da artesanía en vivo das palilleiras e mergúllate na esencia do encaixe. Consulta todo o programa en www.mostra.es e non perdas esta cita única na Semana Santa. Camariñas, un mar de piques. Oitavo concurso Contos de Primavera. Relatos sobre aspectos paisaxísticos, históricos, etnográficos ou patrimoniais da Costa da Morte. Poden participar estudantes de ensino secundario obrigatorio de todos os centros escolares das comarcas de Bergantiños, Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda, cunha extensión máxima de 2.000 caracteres. Premios para os tres mellores e diplomas para os 7 contos seleccionados. A entrega de contos debe ser antes do 25 de abril do 2025 no correo electrónico eventos.carballo@lavoz.es. Patrocina Calvo. Organizan Radio Voz e La Voz de Galicia.
De la Serna y Calviño, abogados y consultores especialistas en derecho empresarial y patrimonial. Velamos por tu empresa y por tu patrimonio. Ahora también las pyme pueden tener su propio departamento jurídico. Conviértenos en el tuyo. Pide información sobre nuestro servicio de departamento jurídico tarifa plana en el 981-971331. Si eres particular, cuenta con De la Serna y Calviño Abogados para tus asuntos patrimoniales. Somos expertos en herencias, divorcios, deudas y banca. Recuerda, si tu problema está relacionado con lo económico o con bienes inmuebles, somos tus abogados. Pide cita en el teléfono 981-971331. De la Serna y Calviño Abogados y Consultores. Calle Luis Calvo 13, entre Planta, Carballo. Síguenos en LinkedIn.
Sábado 12 de abril, Disco Pazos a la Aracha, penúltima 18 and 19 Forever da temporada con DJ Juan Regueiro, DJ Julio Iglesias, DJ Guillermo e Frank Stone. Revive o mellor dos 80 e os 90 en Disco Pazos. Tes dúas opcións, CEA con entrada ou só entrada para vir bailar. Sábado 12 de abril, 18 and 19 Forever en Disco Pazos a la Aracha.
Esta Semana Santa visita Muxía e goza das súas paisaxes e da súa gastronomía. Vendres 18 de abril, 27ª edición da Festa do Congro. A partir das 13 horas no Porto de Muxía, degustación de Congro, ameniza a Varadeiras. E ás 10 da noite, concertos de Catuxa Salón e os Bugis no Malecón. Sábado 19 de abril, degustación de mexillón a partir das 13 horas no Paseo Marítimo, ameniza Xaramiños do Corpiño e de 20 a 23 horas, cantos de taberna nos bares de Muxía. Esta Semana Santa en Muxía, Festa do Congro, degustación de mexillón e concertos musicais. Infórmate en Facebook ou Instagram en Muxía Cultural.
El paciente presenta 180 pulsaciones, sudoración abundante, pupilas dilatadas. Hay que bajarle el nivel de cabreo ya.
Ponle una vía con una tarifa anticabreo de Voilà, a 10 céntimos el kilovatio, precio fijo. Y reposo, mucho reposo.
Voilà, luz y ya.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
Doce, casi 20 minutos do mediodía. E hoxe no Voces de Bergantiños vou falar cunha amiga. Para min é unha honra poder charlar hoxe ca doutora en toxicoloxía forense, Ana Suárez, para de Sofán, para máis señas. Ana, que tal, como estás?
Hola, Fran, bo día. Ben,
Hoxe vamos
ben,
falar da túa tese, sí. Eterna tese, pero vamos a explicar que, claro, sí. É que hubo de todo, hubo ata unha pandemia polo medio para poder avanzar en todo este traballo.
Sí, por se fora pouco.
Sí, sí. Bueno, eres, para empezar, xa eras licenciada en química pola USC, sí. Máster de análisis forense.
Pola Universidade do País Vasco, sí, sí. O máster.
Sí, 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 sí. Dixeches, pois eu quero un doctorado.
Sí.
En que momento dixeches ti, bueno, non me chega os títulos, quero un doutorado.
Sí. No, a ver, a mí sempre me gustou a investigación. Xa finalizando a carreira, pois enfoquei, fumo por esta rama, pola toxicoloxía, pola química analítica, e o máster que fixen en País Vasco tamén era disto de análisis forense, víase tanto toxicoloxía forense como genética forense, super interesante. Moi PSI. Sí, sí.
Bueno, pero está,
bueno, dixen, pois mira, para seguir por este campo, pois vou polo doutorado. Para especializarme de todo.
Sí, vou decir que a Ana lle levou moito tempo poder rematar esta tese, porque o traballo que fixo non era fácil. Ana, a súa tese basa en na como detectar, non como detectar sustancias no sustancias na no pelo, falamos de opiáceos, cannabis, cocaína, sino o tempo que tarda en desaparecer do pelo, porque máis ou menos así sabía que, bueno, co pelo podíamos chegar á conclusión de que, bueno, alguén consumiu drogas. Pero aquí o difícil era demostrar canto tempo pasan esos restos no pelo, non, Ana?
Sí, unha vez que se deixa de consumir, o tempo que tarda en desaparecer, porque a matriz pelo, unha vez que se incorpora calquera sustancia, non hai metabolismo, non hai degradación, queda. Entón, o corpo, a circulación sanguínea, bueno, como que vas incorporando, vai liberando, sobre todo o cannabis, que é liposoluble, queda como almacenado máis tempo, e vaise como incorporando o pelo pouco a pouco, aínda que non se consuma. Entón, claro. É interesante saber eso, o que acabas de dicir, canto tempo tarda en eliminarse, porque así persoas que sí que deixan de consumir, demostrar que non están consumindo, aínda que haxa, pois, eso, resultados positivos.
Claro, esto para un xuicio, por exemplo, bueno, non sei se serviría ou non, pero o que está claro é que xente que se quere reinsertar, que está en un proceso xudicial e que ten que demostrar, por exemplo, que non consume drogas, dende logo isto é unha proba factible. Sobre todo tendo en conta que non se pode manipular, ¿no? Como si que se poden manipular análisis de orina ou incluso de sangue.
Claro. Sí, é imposible manipular unha mostra de pelo, o sea, non podes facer desaparecer nin como un sangre ou unha orina, sí. Ou, claro.
Bueno, pues en este caso valería para isto, e aquí o problema para chegar a toda a esta conclusión era encontrar suxetos.
Suxeitos de estudo, sí.
Claro.
Porque requería unhas características, pues, bastante exigentes, sí. Tiña que ser persoas que estivesen nun tratamento, o sea, que estuvesen internados, basicamente, ingresados nun programa.
En este caso, tuveches o apoio de Proxecto Home, non?
Sí, sí, Proxecto Home Santiago foi o que me aportou a maioría das mostras, sí. Los pacientes que están ingresados, sí.
Bueno, en calquera caso tampouco é fácil porque, claro, do que se trataba era de descubrir, confirmar canto tempo pertenecen a esas sustancias no pelo, pero, claro, en caso de que hubiera unha recaída xa non valía para nada ese traballo.
Claro, por exemplo, podía recoller no momento de ingreso, recollíamos unha mostra, o primeiro segmento. Pero se esa persoa recaía, xa tiña que tirar ese primeiro análise. Entón, pasou en varios casos, outra xente que non completou o programa, que non estivo ingresado eses 6 meses, sabes que foron moitos factores. É complicado, porque non depende de min. Claro. Depende de, bueno, de esas persoas que, por desgracia, pois teñen que estar baixo un tratamento.
Bueno, claro, primeiro, había que demostrar canto tempo pasa esa sustancia no pelo. A conclusión era 6 meses. Bueno, 6 meses.
Sí, aproximadamente, eu ao final puiden dispoñer de tanto de cocaína como de opiáceos de 20 usuarios. En todos, máis ou menos, me dou que o terceiro segmento, porque fun recollendo tres segmentos, o sea, o día do ingreso, o segundo os 2 meses, bueno, recollín 4, perdón, os 2 meses, os 4 meses e os 6. Entón, o 6º mes, todas as mostras deron negativo.
Bueno, pues aí estaba esa demostración, lógicamente, proba-error, e despois que houbera xente que, lógicamente, seguira ese tratamento a rajatabla, que isto é importantísimo, e que, polo medio, te veches unha pandemia tamén.
Exacto, porque fora pouco.
E que te veches que parar esta investigación.
Sí. Claro, eu empecé co primeiro nestes estudos, o que empezase validando o método analítico que vas a empregar, que eso, non, eso depende só de ti, esa disponibilidade que teñes no laboratorio, non? Eso, ben, completei no rapidamente, eso foi a primeira fase da tese. Despois, a recollida, inicialmente iban a colaborar unhas persoas que, bueno, só aportaron pois as primeiras mostras, eso durante 2018-19, pero xa a contagotas me viñan. A finais de 19 comecei a colaborar con un proxecto home que sí que me iba pues, moi ben, aportando con asiduidade moito volumen de mostras, pero xusto no 20, xa sabemos o que ocorreu, non puiden dispoñer porque os usuarios non se mantiveron ingresados no programa.
Claro.
Cada un foi paso a casa.
Claro.
Entón, a normalidade nestes centros hasta finais de 2022 non se recuperou.
Claro.
2022-23, que foi cando a retomei.
E houve algún momento, Ana, no que dixeras ti, uff, está me costando esto.
Hasta chao.
Sí, ¿no? Estiveches a punto, ¿no?, de renunciar.
Sí, porque, bueno, é un proceso, bueno, a nivel académico que requiere moito esforzo, pero a nivel personal,
claro,
pues descubrí moitas cousas de min mesma, que teño perseverancia a tope.
Sí, aí estamos todos de acordo, que coñecemos a Ana, sabemos que persevera e persevera. Eu entendería, bueno, calquera hubiera entendido que hubieras cambiado o que hubieras decidido desistir, en calquera caso aí estaba ese traballo, que por certo defendías en galego, que isto tampouco é habitual.
Sí, tanto o documento escrito como a defensa fixena en galego, sí, non é moi habitual.
Por desgracia,
na área de ciencias,
claro.
En letras, non sei, igual máis.
Bueno, pues eso, que además eso, se defendía este traballo en galego. Bueno, polo medio de todo isto, tamén pasaches unha temporadiña por Alemania.
Ah, no, eso foi antes.
Eso foi antes. No, claro,
sí.
Claro, efectivamente.
Sí.
Bueno, eso foi cando decidiches pasar, creo que foron 3 meses más o menos en Berlín, ¿no? Con esa
sí.
Beca Leonardo. Bueno, eso foi no 2012, claro.
Sí, xa foi, fai moito tempo, sí, polo Concello de Carballo, fóramos varias personas, sí. Berlín, Polonia, Inglaterra, creo.
Bueno, hubo tempo de percorrer parte de Europa, chegaría despois esa tese, xa é doutora en toxicología.
Sí, dende fai un ano.
Sí. Algún xa sabíamos, pero bueno, había que contalo, que estas cosas hai que contalas, Ana.
Sí.
E agora por onde pasa o teu futuro? Aparte de que estás dando clase en Pastoriza, vamos.
Pois agora mesmo, pois, opositar para profesora de secundaria de física e química. Eso é o que teño en mente próximamente.
Claro.
Mentras, pois, vou facendo sustitucións, e a verdade é que moi contenta.
Bueno, pois nos estamos encantados, eu estou encantado de poder charlar contigo na radio, de poder felicitarte públicamente, teño que agradecer que me fixeras un oco, porque hoxe está en clase, estou roubando parte do recreo, a Ana. Grazas por acompañarme hoxe, Ana.
Moitas gracias.
Que vaya moi ben.
Grazas.
Rosa Carballesana Suárez, xa é doutora, vai a traballazo que tivo que facer con esa pandemia de por medio, en fin, felicidades. Temos que facer un alto no camiño, son as 12:30 minutos, claro, estes días, esta semana, seguramente os nosos ointes, as nosas ointes, votaban de menos a Roberto Traba, pero claro, andaba facendo o camiño. Pois, imos facer unha breve pausa, imos ir ata Fisterra, esperemos que xa estea descansado, para que nos conte como foi esa experiencia, e sobre todo queremos testar como está o Camiño de Santiago a estas alturas, a casi chegando a Semana Santa, porque parece que efectivamente xa volve a coller forza ese camiño. Enseguida volvemos dende Fisterra.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Oitavo concurso Contos de Primavera. Relatos sobre aspectos paisaxísticos, históricos, etnográficos ou patrimoniais da Costa da Morte. Poden participar estudantes de ensino secundario obrigatorio de todos os centros escolares das comarcas de Bergantiños, Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda, cunha extensión máxima de 2.000 caracteres. Premios para os tres mellores e diplomas para os 7 contos seleccionados. A entrega de contos debe ser antes do 25 de abril do 2025 no correo electrónico eventos.carballo@lavoz.es. Patrocina Calvo. Organizan Radio Voz e La Voz de Galicia.
Tardar en aparcar una hora y al llegar tener un sitio justo delante de la puerta. Nada como la gente de barrio para saber lo que cuestan las cosas. Hacemos tus armarios a medida, cocinas. Pídenos presupuestos y no te olvides de visitar nuestra exposición con más de 1000 metros cuadrados con muebles y nuestra zona de descanso. Liquidación de colchones y nuestra gran variedad de electrodomésticos, hornos, frigos, placas, lavadoras y muchos más. Te sorprenderás. Comercial Queijo Carballo. Somos tu tienda.
Sábado 12 de abril, Disco Pazos a Laracha, penúltima 18 and 19 Forever da temporada con DJ Juan Regueiro, DJ Julio Iglesias, DJ Guillermo e Frank Stone. Revive o mellor dos 80 e os 90 en Disco Pazos. Tes dúas opcións, CEA con entrada ou só entrada para vir bailar. Sábado 12 de abril, 18 and 19 Forever en Disco Pazos a Laracha. Remember?
Temporada de Mar ten nova páxina web. En www.temporadademar.org poderás atopar todos os establecementos que forman parte desta rede gastronómica, impulsada pola Asociación de Profesionais de Turismo da Costa da Morte, co apoio do Galp Costa Sostible. Con máis e mellor conexión entre a gastronomía mariñeira, o turismo e a información, visita a nova páxina web www.temporadademar.org.
Esta Semana Santa visita Muxía e goza das súas paisaxes e da súa gastronomía. Vendres 18 de abril, 27ª edición da Festa do Congro. A partir das 13 horas no Porto de Muxía, degustación de Congro, ameniza a Varadeiras. E ás 10 da noite, concertos de Catuxa Salón e os Bugis no Malecón. Sábado 19 de abril, degustación de mexillón a partir das 13 horas no Paseo Marítimo, ameniza Xaramiños do Corpiño e de 20 a 23 horas, cantos de taberna nos bares de Muxía. Esta Semana Santa en Muxía, Festa do Congro, degustación de mexillón e concertos musicais. Infórmate en Facebook ou Instagram en Muxía Cultural.
Esta Semana Santa celebra en Fisterra devoción, paixón, procesións con representacións vivintes dende o século XIV. En Fisterra, Semana Santa,
Festas do Santo Cristo. Sábado 19, alboradas e pasarrúas e a noite actuación de Saudade e Asia e discoteca móvil full. Domingo 20 de abril, pasarrúas e sesión vermú coa Orquestra Eureka. A noite actuación estelar das orquestras Panorama máis Eureka e para rematar a noite actuación da discoteca Móvil Full. Luns 21 de abril, pasarrúas, alboradas e sesión vermú co grupo Mar da Arosa. A partir das 4:30 da tarde, festival infantil na Praza da Constitución e a noite actuación do grupo Mar da Arosa.
Do 5 ao 21 de abril, Semana Santa de Fisterra e Festas do Santo Cristo, declarada de interese turístico.
Extranjeros y forman un solo país.
formar una banda armada, gente con alma, gente.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
Comando peregrino, puedes verlo a diario.
12:35 minutos do mediodía, volve a sonar Banda Almada, Comando Peregrino, de José María Maldonado, porque volvemos a recibir después de, cantos kilómetros, no lo vai contar ahora don Roberto Traba Velaí, que está intentando descansar antes de que chegue a voraxine da Semana Santa Fisterrana. Escoitábamos precisamente esa cuña. Don Roberto Traba, ¿cómo estamos?
Buenos días, don Fantástico. Muy bien, pero hoxe chamastesme a traición, ¿eh? No,
sí.
Pero veo, porque antes de tiempo. Debe de ser porque ven a Semana Santa, que es para hacer como a Judas.
Escolta. Vou contar porque chamei a Roberto hoxe, porque ando eu bastante despistado e como a última vez que falábamos eu entendiñe que chegaba o día 11, dixen, vou ver como andan estes por aí polo camiño adiante, pero non, había unha confusión. Xa leva en Fisterra dende o domingo e mañán é cando volve a abrir a taberna.
Exactamente, porque dixenche que iba a deixar de... Creo que foron 3 semanas ou 2 que non estive contigo aquí na radio. Dixenche, o día 11... Hasta o día 11 non volvo, pero me refería a falar contigo,
a taberna.
Exactamente, estamos, ahora estou no bar, porque estamos xa preparando, te levamos esta semana preparando, porque cada vez que ven a Semana Santa, pois, como todos os locales de Fisterra, facemos un zafarrancho de combate, para que non, rapatos que non saiban o que é eso, zafarrancho de combate, limpeza, facíase na mili, todos os sábados, había que limpar aquero, pero sin ter nin brus, nin estropajo, nin nada. Estamos limpando, esperando pola mercancía.
Sí, señor, sí, señor.
O camiño esta vez, camiñamos solo 6 días, ainda que estuvemos 10 días fora, estuvemos de Burgos a León, que son 180 kilómetros, fixemos unha media de 30 kilómetros diarios por Burgos, Santana, Castrojeriz, Promista, Carrión de los Condes, Bercianos del Camino, Mantilla de las Mulas, Itero... Anchas Castilla, macho, todos son retas, Dios mío.
Sin que soe a crítica, aburrido a veces,
Eu xa fixera xa, pero xa fai máis de 20, creo que 25 anos que fixen de Roncesvalles a Fisterra, xa fixera de Burgos 2 veces, pero non me acordaba que, a verdade é que fai 25 anos, cando cheguei aquí viña con bosas nos pés, feito polvo. Desta vez, co calor ainda fixen algo de alguna feridinha nos pés, o que pasa que xa vamos bastante mellor, pero si un poquinho aburrido, único, claro. O que che pasa no camiño ás veces, claro. É os puebliños que teñen as súas solera, e que, claro, hai un pueblo cada 20 kilómetros, pero que son moi moi bonitos.
Sí, pero é o que falamos moitas veces, ¿no? Incluso indo no coche, esas rectas enormes que parece que non das chegado a ningún sitio.
Non chegas nunca. Mira, hai unha costa en Castrojeriz que lle chaman Matamulas, que, é unha costiña que tal, pero para que lle chamen Matamulas, o ano pasado que fixéramos o camiño de inverno, de Ponferrada hacíamos unha variante polo sur, polos cañóns do Sile, por todo por aí. Madre mía, dixen, este camiño, mira que duro, porque subir e baixar, pois ahora digo o mismo, este camiño tamén todo reto é duro, pero claro, é a edad que non perdona, xa non se ten 40, xa un non ten 40 anos. Tamén quería decirche que había xente camiñando, pero esta semana que levo aquí dome conta de que este camiño noso ten moitísima máis xente que... Claro, porque este camiño son... Podes facelo de Santiago, podes vir de Arzúa, do Febreiro, son unha semana, podes vir 10 días, claro, pero o que ven por Castela, que sale de Roncesvalles, o que fai 30 días de camiño son os menos. ¿Me entendes o que quero dicir? Voy a hacer el camino de Santiago a Fisterra, a Muxía. O camiño, pero
eu entendo que tamén vai dependendo do tempo libre que teña un, porque claro, facer
exacta, claro. Quen ten un mes, eu fixen unha vez porque recibía tantos peregrinos que dixen, pois teño que facer un día o camiño enteiro desde Francia. Pero claro, ahora non teño tempo. A mellor cando me jubilo, ano que ven, se Dios quere.
De feito, coñezo xente que fixo o camiño enteiro, pero claro, un ano
tramo.
Un tramo, outro ano outro tramo, outro ano, claro, porque é o que estamos falando, un mes, quen ten un mes para camiñar? Non todo o mundo, obviamente. Bueno, hai nos que sí, que aí a Fisterra chegan, pero bueno, non é o habitual. O habitual, pois, pues, é eso, facelo por tramos.
Bueno,
o ambiente, que me estabas dicindo que non vías moito,
ben,
pero por aquí
o
sí.
O sea, había xente camiñando, pero non... Que estes días xa estou vendo que hai moitísima xente. Bueno, hoxe non tanta porque hai moito sol, e o mellor a xente está... pois paseando, pero moito peregrino, xa empeza como sempre, non?
Ben.
E bueno, pois, en contarche algún anécdota, por exemplo, en Itero de la Vega, que é un pueblo de Valencia, que chegamos a o hostal, que tamén era albergue, nada máis entrar, xa me di, tú eres el del bar, amigo, yo son famoso, pois xa, obvio, non me cobre, era un alemán que, bueno, pues tiña ali alquilado con dous ucranianos, e creo que había tamén unha parexa de belgas, pero os belgas creo que estaban ali de voluntarios. E aparecenos un americano, un chaval americano novo, alto, pero así tal, que xa cenamos todos xuntos ali con un suizo, bueno, éramos cinco ou seis, e xa se vía no ambiente, porque Jota xa lle largou a falar de Trump. E o tío ao final era trumpista, ¿no? E había no ambiente, pues, un pouquiño... Así se notaba, porque claro, estaban os dous ucranianos, estaba o americano. Bueno, total, que nos dice o alemán do bar? Bueno, vais a desayunar mañana. Nos marchamos a 7, porque nos gusta nos levantar temprano, sí. E xa ás 11 da mañá ter feito 120 kilómetros, ¿no? Bueno, vale, pues entonces díxonos, bueno, si o bar está cerrado, salides por esta porta, que sempre está aberta. Bueno, non é que estuvera aberta, é que pola parte de fora non podías entrar.
Pero podías
entrar. Estaba cerrado, pero pola... E vai, cando chegamos a baixa 7 da mañá, non está a porta pechada. Me cago, e xa dixo, tamén este cabrón cerrounos a porta porque quería os cartos do desayuno. Ao final, tuvemos que salir por un ventanuco, macho, que eu non sei...
Escapando, peregrinos
a fuga. Pues, a fuga, non? Quero che dicir que si camiñarei moito, pero para salir por aquel ventanuco que estaba, daríame polo peito para salir para fora, pero me cago en teño que facer estiramentos, e le recomiendo a la gente que da miña edade que sí, porque macho, tuve que salir para atrás, que me collo JM, que parecía, non sei quen parecía, el xa de Persia. Bueno, cousas así,
Bueno, son anécdotas que caben moitas, claro. Cada día unha.
Sí, o que pasa agora non me acordo. Sí, moitísimas anécdotas. Por exemplo, en Burgos por pouco nos marchamos sin pagar, porque agora hai estes hostales que non son hostales, son hostel ou como lle chamen, que son que ademais vai todo non ves o tío que che todo é por número, marca o número. Chegamos a un, non me acordo como se chamaba en Burgos, chamalle Jota, mira que tenemos reservado, ya, pero nosotros aquí tenemos 10 o 12 sitios, porque son áticos, que están moi ben, moi baratos, costaban uns 30 euros dormir os dous, non 15 cada un, que sí, pero a todo lujo, por Jota, xa, no, eu marchaba sin pagar, non, deixamos ali os cartos, bueno.
Hoy poco falamos de esto, do precio, quiero decir que está muy asequible, quiero decir que...
Sí, a ver, nos ahora siempre vamos, normalmente ya no vamos a albergues, porque por ahí una semana, tampoco queremos privacidad, no, bastante barato,
bueno,
a media de 40-50 euros una habitación con dos camas y una ducha.
Bueno.
Está bastante bien para dos personas, sí. Total, en un albergue privado se cobran 15 euros. E logo te hacen lo de la cena, que che cobran outros 15 euros, e a cea é un pouquinho daquela maneira, dancho que queren eles. Pero bueno, o que sí me fijei é que non teñen un criterio establecido para as cervezas. Un quinto en algún sitio che cobraban un pueblo que son menos que as nosas aldeas, poliños destes que hai. un 70 por un quinto, en outro sitio mellor cobraban chumbín. Digo, pero coño, aquí podrían facer tamén, porque aquí na nosa zona un 50, un 40, son 10 céntimos arriba.
Sí, pero, ollo, que eso é moita diferencia.
Moitísima diferencia. Pero que
non se levan ben, non falan entre eles.
No, no, o que dicía, dicíame, Jota, no, este seguro que aos do pueblo non lle cobran o mismo. Digo, bueno, pero bueno, ten ratón, porque...
No tan cheo acento, Roberto, no tan cheo acento. ¡Ay, turistas!
Bueno, no, tampoco é eso, no, no. Pero sí que o fan, porque ademais había tres bares nun pueblo que ademais eran pueblos grandes, por ejemplo, Castrojeriz, que é un pueblo que chegou a ter, non sei se nos dixo ali un 3 ou 4 mil habitantes, ahora non sei se tiña 600, están a maioría das casas vacías, todo a España
vaciada.
Pois é verdade, Nós aquí temos vida,
Sí, claro.
Desde logo como Galicia non hai.
Témonos que comparar con outros sitios, sí, porque podemos poñer destes exemplos que acabas de
comentar. Moitas veces somos
bueno, aquí no interior de Galicia pasa algo parecido, non tanto nas nosas zonas costeiras.
Xa, bueno, pero son sitios así, pero siga vendo xente, siga vendo
Sí, señor,
no, a veces somos moi choróns do que temos,
Sí,
a veces somos moi choróns, pero bueno.
Bueno, pues, experiencias varias. Chega Semana Santa, mañán abres. Creo que temos algo en relación ao tempo.
Sí, estamos todos preguntando se hai bo tempo, se hai mal tempo. Fixen un mini divertimento porque tiña pensado facer o máis grande para mañá, pero xa que me chamas ahora.
Xa que foi un atraco.
Bueno, xa vai chover porque aquí ademais danche chuvia, pero dependendo do vento, Si é noroeste pode checar un chubasco en Cee, salir o arco iris, o arco da vella, e por a tarde facer unha tarde asombrosa. O que pasa é que vou a ler o que escribín, que é moi cortiño, pero bueno, E depois falamos, se queres, e nos despedimos.
Ahí vale. Estás. Vamos aló.
Xa chega a Semana Santa, e como sempre a noticia que dan os telexornais é que choverán Galicia. Dende que era pequeniño, xa miña nai me decía que ela non entendía porque nos telediarios dicían que aquí chovía, se a veces había un sol que no alto do ceu lucía con raiolas máis brillantes que os soles de Andalucía. Como din os bellos sabios, o vento vira e revira, por eso, falado tempo, se queres decir mentiras. E con isto quero te dicir que eu recordo a miña nai que sempre nos poñen chuvia en Galicia, sí. Claro que chove, pero tampouco é que este chove. A veces dan chuvia, pero a quen lle toque, caille, a quen non lle toque, non.
No, pero
ainda, ainda que esta borrasca creo que, según dicen, que outra borrasca de
sí, de pero, tocar, pero a ver, bueno, este fin de semana venga así un pouco revuelto, pero mira, a fin de semana pasada vos andaba descamiñando aínda, pero daban algo de agua, tempo de primavera. De feito, o sábado choviu algo pola mañán, quedou unha tarde maravillosa, o domingo...
Exactamente, que non estamos xa no inverno, no. Temos Semana Santa, pero tamén teñen en Andalucía, porque antes había, xa non digo ahora, pero fai 30, 40 anos que... Había que promocionar a Semanas Santas de Andalucía, pero aquí tamén temos boas Semanas Santas. É moi bo tempo tamén.
Sí.
En fin, pero, vamos a ver.
Onte temperaturas de máis de 20 e pico graus, hoxe seguramente tamén. Mañá teremos tormentas, veremos. Pero bueno, estamos en primavera. É o que di Roberto. Sale o sol, poden caer o chover un anaquiño. Bueno, pois non pasa nada, xa pasará. En fin, ou polo menos é o que esperamos.
Se chove como alguén os da cerveza, que chova. Non quero dicir nomes, pero bueno, estamos en Galicia. Se chove, que chova.
Ahí estamos.
Eu que queira decir mentiras que fale do tempo.
Don Roberto, teño che que ir despedindo.
Muy ben,
nada, sí. Que vaya ben ese reinicio, esa reentré na galería. Que
vale,
nada,
te echo
yo por diante. A disfrutar de Semana Santa. Para semana que ven, si queres, falamos de como...
Pero o viernes é festivo.
No, si hombre, pero chamote si queres a martes ou a mércores, hombre.
Chamamos jueves, que teño un divertimento de...
Ai, o xoves non estou, que é festivo.
Ah, bueno, pues chamamos miércoles.
Vamos, mirando...
O jueves é festivo tamén.
Claro. Que
ven vivir eso.
Sí, hombre, aquí somos moito de días festivos, de xoves santo e venres santo. Roberto, benvido de novo. Cuídese me gostei, unha aperta grande.
Chao.
Como crisálidas de amor fueron gusanos
Anda que non botaba de menos a don Roberto Traba, a Belai, que nada, que está preparando a galería para recibir a todo aquel e a toda aquela que se quera chegar a Fisterra esta fin de semana, Semana Santa, calquer día da semana. Son as 12, case 50 minutos do mediodía, facemos un alto no camiño, seguimos con a xenda. En esta ocasión imos facer parada en Disco Pazos e imos falar con Guillermo Iglesias e con Manolín Pazos, porque o sábado temos 80s and 90s forever. Enseguida, vamos con eles.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
Esta Semana Santa celebra en Fisterra devoción, paixón, procesións con representacións vivintes dende o século XIV. En Fisterra, Semana Santa,
Festas do Santo Cristo. Sábado 19, alboradas e pasarrúas e a noite actuación de Saudade e Asia e Discoteca Móvil Full. Domingo 20 de abril, pasarrúas e sesión Bermú coa Orquestra Eureka. A noite actuación estelar das orquestras Panorama máis Eureka e para rematar a noite actuación da Discoteca Móvil Full. Luns 21 de abril, pasarrúas, alboradas e sesión Bermú co grupo Mar da Arosa. A partir das 4:30 da tarde, Festival Infantil na Praza da Constitución e a noite actuación do grupo Mar da Arosa.
Do 5 ao 21 de abril, Semana Santa de Fisterra e Festas do Santo Cristo, declarada de interese turístico.
Primavera Andanza chega a súa fin con Daniel Rodríguez e Transeunte, unha proposta sobre a música, o canto e a danza tradicional con voz de Aida Tarrío de Tanxugueiras. O venres 11 de abril, ás 21 horas, no Pazo da Cultura. Entradas á venda en billeteira.carballo.gal ou no propio recinto desde 90 minutos antes do comezo da actuación. Colabora a Rede Galega de Teatros e Auditorios.
Temporada de Mar ten nova páxina web. En www.temporadademar.org poderás atopar todos os establecementos que forman parte desta rede gastronómica, impulsada pola Asociación de Profesionais de Turismo da Costa da Morte, co apoio do Galp Costa Sostible. Con máis e mellor conexión entre a gastronomía mariñeira, o turismo e a información, visita a nova páxina web www.temporadademar.org.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
E continuamos con máis axenda, miramos a fin de semana, miramos ao sábado, miramos a Laracha e centrámonos en Disco Pazos. Manolín Pazos, Guillermo Iglesias, que tal, como estades?
Moi ben, bons días, Fran.
Solo hecho... Guillermo, estás aí?
Sí, estamos aquí. Estaba esperando que contestara Manolín primeiro, no, por educación,
A Manolín si vos fija, porque é máis maior.
Non vamos a dicilo.
Manolín, podes quitar os 4 intermitentes, por favor?
Listo.
Sabes que sona, non? Nada, podelos deixar. Oye, cita máis que interesante que temos este sábado na Laracha, con esa 80s and 90s Forever, cuarta edición desta temporada, pero non vai ser a última, Manolín, este ano billete está arriba.
Sí, bueno, por agora xa podemos decir. Casi. No, a ver, este ano son 59 anos de discoteca. Vale. Entonces, a última, esta é a penúltima, e a última va a ser distinta porque vamos tamén facer o 59 aniversario.
Vale.
Va a preparar un pouquiño o que vai ser o 60 aniversario, que sí que queremos o ano que ven, que sí que queremos que sea moi especial.
Joa, Guillermo, ti pinchaches na Pazos, pero non hai 60 anos, non?
Millor que non faga tanto.
Millor que non faga tanto. O yo, 60 nazos vai descumprir, efectivamente. Acórdome eu de que cando cumplía de esos 50, ¿eh? Por aquí pasáchedes, é verdad, Manolín.
Sí, sí.
Como pasa o tempo, ¿eh? Que barbaridade. Bueno, nos temos que celebrar os 59 anos un pouco por adiantado, Guillermo, este fin de semana. Oye, non sei se colleremos todos a cabina desta vez, Guillermo.
Sí, te digo, o sea, a familia crece, eso está ben. Está moi ben.
Que barbaridade. Home, non sei se imos poder contar con Kini ou non, que está así medio de... Bueno, non sei se está pachucho aínda ou non, Manolín. Ei, non sei se está. Ah, non sei se Manolín está aí.
Si, sí, é que como estou en doble fila, aparcado.
riguroso directo, polas rúas de Coruña, sí, sí. Aparcado en doble fila para poder charlar con nós.
Si, sí, si, sí, a ver se non me multan,
Bueno, que digo eu que Kini, a ver se podemos contar con él, que estes días estaba así, bueno, pachuchiño e nada, parece que vais recuperando pouco a pouco. A ver se podemos contar con Kini, sí, estaremos Guillermo, eu, estará Julio Iglesias, estará sí. Juan. Ollo, imos ser, si todo vai ben, que esperemos que Kini se poida sumar, seremos cinco, Guillermo.
Sí, que te digo, va a estar reñida a cousa, ¿eh? Vamos ter aí uns piques importantes.
Sí.
A ver quen se ve máis arriba.
Eu creo que vos vou deixar a vos. Como vou deixar a vos. Bueno, eu creo que vamos pasar. Manolín, como estamos de... Temos sitio para cenar ainda, é verdad que non o dixemos.
Pois, para cenar, exactamente, queda sitio para unhas 4 personas.
Guau. Wow. Bueno,
vale.
Xa podemos
ser. Queda sitio para 4 personas porque houve aí unhas baixas por enfermedad.
Vale.
Si non, xa non había sitio desde principios de semana.
Bueno, pues eso. Chamen ahora mismo. Non perdan a oportunidade. Quedan 4 plazas. Eso sí, para a discoteca, nada, non hai...
A discoteca sin problema ningún.
Non hai problema ningún. Guillermo, ti crees que vai ser unha velada especial deste sábado?
Eu, a verdade é que, o sea, cada vez que vou, digo, bueno, o sea, sigue estendo esas mariposas aí na barriga. E disti, joder, pois cada vez parece que hai máis xente, cada vez parece que pasamos mellor. Eu cada vez, a verdade, vou máis encantado, dá gusto. No, sobre todo con a boa xente que hai na sala, que a boa xente que estamos en cabina, a verdade é que é un placer.
Sí, bueno, dicímolo sempre, cada vez que falamos desta cita, que é unha reunión de exalumnos, ali, bueno, pues eso, a xente que nos gusta a música dos 80 e dos 90, falamos de varias xeracións, falamos de que, bueno, non sería a primeira vez, ¿no?, que vemos na sala, Manolín, pais e fillos.
Sí.
¿No? Eu por mí que perdo a Manolín a veces.
Non escoita. Pero bueno, eu podo che
confirmar. Confirma ti, Guillermo.
Confirmo che que a última que fixemos había pais e fillos, eh.
Sí, non? Nada, sí, pero sí, estábamos sí. Falando de que xa coinciden pais e fillos aí na sala. Manolo.
Ah, sí, de feito, hai algunha parexa que vai vir que iban vir tamén os fillos.
Ben.
Xa casaos.
Ben. O sea, cos netos de momento no, que hai que ter 18 anos para entrar na sala.
Netos no.
Pero pais e fillos sí, bueno, xa sabemos.
Bueno, netos no.
Bueno, a ver, non me fagas facer cálculos. Guillermo, tes preparado xa o que vas poñer ti?
A ver, eu, como sempre lle dou unha volta de tuerca, e sempre vas con algo, pois, eso, pois algún tema dos 80-90, pois, o mellor un actual, unha remasterización, algo así máis actual. E, como non, pois, eso, 80-90 temazos que todas as semanas, pois, che vai aparecendo algún, diste, hostia, este que xa non me acordaba del, que che fai revivir, bueno, pois estamos aí facendo unha pequena carpetiña.
Sí, bueno, a ver, despois, ali, a verdade é que nos temos que organizar para non intentar pisarnos, pero nunca temos ningún problema, Guillermo.
No, a verdade bueno, que no, o sea, adaptámonos todos a todo,
Por que, Manolín, por que nos vamos a ter que pisar?
Porque hai que machacar que estamos de aniversario con Mother Talking.
Ai, bueno, xa poñe eu tamén de Mother Talking, é verdade. Vaste fartar de Mother Talking.
Vaxe
salir Mother Talking polas orellas.
Hai moita xente que lle gusta, se están poñendo outra vez de moda. Eu teño unha filla de 14 anos que lle gusta Mother Talking.
Bueno.
E así hai moitos, eh?
O sea, vamos celebrar, é verdade, vamos celebrar o aniversario.
Eu confirmo tamén, teño dúas fillas de 15, encantalle esa música, a verdade, estes días que estou aquí na casa, teño así uns pequenos altavoces coordenadores, estou poñéndose algo de música, molalles un montón.
Que é unha pasada, o de Model Talking, que tampouco é que un grupo que estuvera aí 25 anos e moito menos, pero mentras estuvo, parece que retuvo. Eu non sei se vos pasa a vos, pero eu escoitar a Model Talking elévame aquelas salas concretas.
Sí,
ese recorde, cual, ese, buah, acabo ese de viaxar a tal sitio.
Ese flash, sí, ese aí, sí.
Bueno, é verdade, pues vamos...
Facemos unha viaxe a pasada así,
sí.
Rápida.
Bueno, bueno, aparte de Model Talking, lógicamente, pues o resto do repertorio, insisto, a ver si pode estar Kini, estará Julio Iglesias, estará Juan, estará...
Por primeira vez, que está Julio Iglesias, está por primeira vez, que foi pincha en dúas ou tres veces en discoteca Pazos, foi un dos que dos DJs que inaugurou o LP45, e foi tamén pincha de Brothers, de Golden Fish...
Para, antes de que sigas, é máis fácil decir donde non estuvo que donde estuvo. Porque...
No, estuvo un lote de sitio, sí.
Sí. Bueno, pues eu creo que vamos pasar.